ከመይ ተምሲኡ ክቡራት እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቴሌቭዥን እዩ ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ፌስቡክን ኣብ ሳተላይት ብቐጥታ ቴሌቭዥንን ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ሎሚ ሓሙስ 18 ግንቦት 2014 ወይ ከዓ 26 ግንቦት 2022 እዩ። ሎሚ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ይኽሰት ንዘሎ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ብብረት ዝተሓገዘ ማለት እዩ ዝምልከት ሪፖርታት ምስ ኣቕረብና መደብ መናእሰይ ንኣውሮጳ ክወስደና እዩ ምስ ኣስመላሽ ተካ ዝተባሃለ ካብ ኣውሮጳ ኢንተርፕረነር ወይ ከዓ ማሃዚ ዕድል ስራሕ ዘተኣናጋድ ክኸውን እዩ። ምሳና ፀኒሖም ተኸታተሉና። ዕለታዊ ዜና ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይ ኣምሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛ ኢትዮ ፎረም ያየሰው ሽመልስ ቀንዲ ኣዳላዊ መጽሔት ፍትህ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን መምህርን ጋዜጠኛን መስከረም ኣበራን ዝርከብዎም ልዕሊ 10 ጋዜጠኛታት ኣብ ውሽጢ መዓልትታት ከም ዝተኣሰሩ ምንጭታት ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተግባራት ገበን ንምቁፅፃር ብዝብል ምክንያት ብዝተፈላለዩ ገበናት ዝተጠርጠሩ 349 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ኮሚሽናት ፖሊስ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለው። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፣ ኤምባሲ ኣሜሪካን ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጅን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕፅል ዘሎ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ከም ዘሸቐሎም ገሊፆም እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጎኑ እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ ብዝተጸንዐን ዝኣክል ምርመራን ምድለዋትን ድሕሪ ምፍጻምን ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ዝርከቡ ሚልዮናት ኣብ ዝመጽእ ወለዶ መጓሰ ክቕጽል ዝኽእል እንተኾይኑ ኣብ ምልክት ሕቶ የእትዎ ኣለዉ። እዚ ምስ ምልውዋጥ ክሊማ እውን ዝጋደድ ዘሎ እዩ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ሊንዳ ጊፍታሽ ካብ ጎዴ ኢትዮጵያ ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ሳራ ፍሳየ ክተቕርበ እያ።
እኩብ ዓፅምቲ ዝሞታ ከብቲ ካብቲ ልሙድ ትርኢት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ነበርቲ እቲ ከባቢ በብእዋኑ ዝረአ ድርቂ ምንባሩ የዘንቱ እንተኾነ መብረ ስለ ዝነበሮም ሂወቶም ንምቕጻል ከም ሎሚ ኣይተጸገሙን። ሕዚ ግን ብሰንኪ ሰንሰለታዊ ስእነት ዝናብ መጓስኦም ኣብ ምብታኽ እዮም በፂሖም። ሓደ ካብቲ ዝረአ ዘሎ ፍልሊ እቶም ዝናብ ንምህዳን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ሕዚ ኣብ ሓደ ስፍራ ጠጠው ክብሉ ይግደዱ ከም ዘለው ነበርቲ ይዛረቡ። ዓብድዋሊ መሓመድ ሳላድ ኣመሓዳሪ ዓዲ እዩ።
እነ ዋሕለ በርቶ ኦ ማሃንኩ ልሃይ ቃብኪ ካለ ልው ኖራን ለሃ
ኣብ ክንዲ ሰብ ኣሳግም ኮንካ ምቕፃል ምናልባሽ ሕርሻ ምጅማር ሓደ መማረፂ እዩ። እቲ ካልኣይ መማረፂ ድማ ብዛዕባ ካልኦት ኣገባባት መነባብሮ ትምህርቲ ምውሳድ እዩ።
ሰመዚ ኩነታት ኣየር ኣብ ዝመፅእ ዓመት እውን ዓቐን ዝናብ ብ61 ሚእታዊ ክጎድል ከም ዝኽእል ይትንብዩ። እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ጸገም እውን መሊሱ ከጋድደ እዩ። ክኢላታት ድማ እቲ ኣገባብ ውሕስነት ስለ ዘይብሉ ካልእ ኣማራፂ ኸናድዩ ግድን ምዃኑ ይምዕዱ። ኣብ ሰሜናዊ ክልል ዓፋር ተመሳሳሊ ብድርቂ ስለ ዝተጠቕዑ ናብርኦም ኣብ ሓገዝ ይወሪዱ ዘሎ። ነበርቲ ነቲ ዝለመድዎ ሂወት መጓሰ ክገድፉ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። መንግስቲ ክሕግዞም ትፅቢት ይገብሩን ይምሕፀኑን። ምስቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ግን እዚ እውን ቀሊላ ይኸውንን። ብዙሓት ምስ ከይዲ ኣብ ዝመፅእ ወለዶ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ ክርዩ ድልዋት ዳ ይኹን እምበር ሕዚ ግን መሰጋገሪ ይደልዩ። ኣተክሮ ብዙሓት ከዓ ኣብ ሎሚ እዩ።
ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ጽሙማን ዝመሃሩሉ ጋለደት ዩኒቨርሲቲ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ንመጀመርያ ግዜ ኣመሪቑ። ጋለደት ዩኒቨርሲቲ ጽሙማን ከምኡ ጽመትን ዕብረትን ዘለዎም ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ኣብ ዓለም እንኮ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ተምሃሮ ብናይ እንግሊዝኛ ቃላትን ምልክትን እናተምሃሩ ብሓባር ዝነብሩሉ ዩኒቨርሲቲ እዩ ጋለደት። ኣብቲ ምረቓ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣፕል ቲም ኩክ ከምኡ ድማ ተሸላሚት ኦስካር ተዋሳኢት ማርሊ ማትሊን ነቶም ተመረቕቲ መደረ ኣስሚዖም ነይሮም። ሓላፊ ኩባንያ ኣፕል ቲም ኩክ ከምዚ ኢሉ ነይሩ።
Class of 2022, you made it to this day, to this moment.
ተመረቕቲ 2022 እንሆ ዓወትኩም። ክሳብ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክሳብ ዝእዋን ዓወትኩም ውሕስነት ዝህብ ኣይነበረን። ኩሎም ተመረቕቲ ብድሆታት ኣለዎም ግን ናትኩም ብድሆታት ድማ ዝያዳ እዩ ምባል ዝከኣል ይመስለኒ
ካብ መንጎ ተመረቕቲ ሓንቲ ካብ ኦማን ዝመፀት ሞዛ ስዒድ ሳሊም እያ ሽዱሽተ ምልክታት ቋንቋ ተማሂራ ናብ ዓደይ ተመሊሰ ለውጢ ከምፅእ ክፍትን እየ ትብል
Right, it's very different here, and I would like to make some changes at home, for example, in our curriculum.
ኣብዚ ብዙሕ ፍሉይ ነገር ኢና ተማሂርና። ኣብ ዓደይ ለውጢ ከምፅእ ኣሎ ክፍትን እየ። ብዛዕባ ምልክታት ቋንቋ ኣብ ሓደ ክፍሊ ብሓደ ኮይንና ምምሃርና ንጹም ማን ዝምቸው ኩነታት እዩ ነይሩ። ናብ ዓደይ ምስ ተመለስኩ ጽልዋ ክሕድር ኣሎ ክፍትን እየ።
ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ ልዕሊ 200 ብዲግሪ 180 ተማሃሮ ድማ ብማስተርስ ዲግሪ ተመሪቖም ኣሎም ካብ ቤት ትምህርቲ ጽሙማን ጋልደት ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ሴነጋል ኣብ ዝርከብ ሓደ መዋልዳን ሆስፒታል ብዘጋጠመ ባርሓዊ 11 ናጽላታት ከም ዝሞቱ ፕሬዚደንት ሴነጋል ማኪ ሳል ኣፍሊጡ በቲ ኣብ ክፍሊ መዋልዳን ዘጋጠመ ሞት ቈልዑት ከቢድ ሓዘን ይስምዓኒ ዝበለ ፕሬዚደንት ሳል ንኣዴታትን ስድራ ቤትን ጽንዓት ተመኒ ኢሎም ነቲ ባርሓዊ መበገሲ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ምቅጻል ምዃኑ ሚኒስትር ጥዕና እቲ ሃገር ተዛሪቡሎም ንዋዕላ ጉባኤ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ጀነቫ ዝርከብ ሚኒስትር ጥዕና ሴነጋል ኣኼብኡ ኣቋሪጹ ናብ ዓዱ ከም ዝምለስ ኣፍሊጡሎም ፕሬዚደንት እቲ ሃገር እውን ብመገሻ ኣብ ኣንጎላ እዩ ዘሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ቤት ፍርዲ ህንዲ ንመራሒ ካሽሚር ንዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ፈሪዱ ብግብረ ሽበራን ንህዝቢ ብምልዕዓልን ገበረኛ ድሕሪ ምባሉ መሓመድ ማሊክ መራሒቲ ጃሙ ዝበሃል ካብ ህንዲ ክፍለ ዝቃለስ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ ድሓር ግን ንምምሕዳር ህንዲ ንምኽታም ብሰላማዊ መገዲ ምቅላስ ናብ ዝብል ኣንፈት ቀይሩ ነይሩ እዩ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ዝበዝሑላ ግዝኣት ካሽሚር ኣብ መንጎ ህንድን ፓኪስታንን ተመቒለ እያ ጸኒሓ ክልቲአን ሃገራት ድማ ንምቁፅጻራ ክልተ ውግኣት ኣካየደን እየን እቲ መራሒ ዕጡቃት ካሽሚር ህንዲ ኣብ 2019 እዩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዩ ሎሚ ድማ ንሕልፈት ተፈሪድሎም ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ግዝኣት ቴክሳስ ብውሕዱ 19 ቆልዑትን 2 ዓበይትን ዝቐተለ መንእሰይ ኣብ ሓደ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ተኽሲ ከም ዝኸፍት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣጠንቂቑ ከም ዝነበረ ኣመሓዳሪ ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ኣፍሊጡ ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ወዲ 18 ዓመት ሳልቫዶር ራሞስ ካብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዘቋረፀን ናይ ኣእምሮ ጸገም ጥዕና ዝነበረን ምዃኑ ዝጠቐሰ ገዛኢ ቴክሳስ ናይ ጥዕና ጸገም ከም ዝነበሮ ግን ብወግዒ ዝተመዝገበ ዳታ ከም ዘይነበረ ኣፍሊጡሎም 30 ደቃይቕ ቅድሚቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻዱ ንዓባየይ ተኩሰ ክቐትላየ ኢሉ ጽሒፉ ምንባሩን ድሕሪኡ ድማ ናብ ቤት ትምህርቲ ክትኩስ እየ ኢሉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምጽሓፉን እቲ ገዛኢ ተዛሪቡሎም እቲ መንእሰይ ዝተጠቐመሉ ሜታ ዝተባህለ ኣካል ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ራሞስ ናብ ሓደ ሰብ ጥራሕ ከም ዝፀሓፈ ኣፍሊጡሎም ባንግላደሽ ንናጽነት ፕረስ ዝድርት ሕጊ ተተኣታቱላ ብፍላይ ድማ ናብ ዲጂታል ሚድያ ዝቐነዐ ደረት ካብ 2009 ጀሚሩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ብቐዳማይ ሚኒስተር ሸክ ሓሲና ኣዋሚ ዝምራሕ መንግስቲ ባንግላደሽ ኣብ 2018 እውን ሓደ ኣካታዓይ ሕጊ ኣሕሊፉ ነይሩ እዩ ንጋዜጠኛታት ንፖለቲከኛታት ከምኡ እውን ንተራ ዜጋታት ሓሳቦም ናይ ምግላጽ መሰል ከልኪሉ ክእስሮም ዝኽእል ሕጊ ብመሰረት ኣባህላ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ዜና ብዝፍጽም
ናይ ሎሚ ዜና ሰሚዕና ይቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንቅፅል ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ሎም ቅነ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርቲ ድሕሪ ዝተፈፀመ ካልኣይ ዝኸፍአ ቅትለት ኣባላት ቤት ምህር ኣሜሪካ መሸጣ ብረት ቅድሚ ምፍፃሙ ጽኑዕ መርመራ ድሕረ ባይታ ዓዳጊ ንክትግበር ዘግድድ ሕጊ ንክተኣታቶ ዝኽእል ድምፂ ሎሚ ሓሙስ ክህቡ እዮም ካትሪን ጊፍሰን እያ ልኢካቶ ገብረ ገብረ በድን ካቅርቦ እዩ
19 ቆልዑትን 2 ዓበይቲ ሰባትን ብቕድሚ ትማለሰሉስ ኣብ ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ቴክሳስ ዝተቐትልሉ ኣብ ሕጊ ብረት ሃገራዊ ክተ ኣልዒሉ ኣሎ ሪፓብሊካዊ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት እዚ ዘሕዝን ትራጀዲ ውፅኢት ልሕሉ ሕግታቱ እዩ ብዝብል ብተናሓናሒኦም ዴሞክራት ቤቶ ኦሮርክ ተናቒፎም እቶም ኣመሓዳሪ ሳልቫዶር ራሞዝ ዝተባሃለ ወዲ 18 ዓመት ዕጡቅ ብረት ቅድሚቲ መጥቃዕቲ ዝኾነ ይኹን ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ኣይርአን ክብሉ ብምግላጽ ኣብ ክንዲ ጥቡቕ ሕግታት ኣፅዋር ሰፊሕ ሓገዝ ኣገልግሎት ጥዕና ኣእምሮ ክወሃብ ፀዊዖም። ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ነቲ ዴሞክራት ብፀቢብ ዝዕብልልዎ ኮንግረስ ሓዱሽ ሕጊ ንክሕልፍ ፀዊዖም። ዴሞክራት ሓዱሽ ሕጊ ብቕልጡፍ ክሓልፍ ድሌት ኣለዎም። መራሒ ሴኔት ቻክ ሹመር ከምዚ ይብሉ።
America's gun epidemic is unmatched by any of our peer nations.
ኣብ ኣሜሪካ በዝሒ ኣብ ህዝቢ ዝተበተነ ብረት ምስቲ ኣብ ማንዛታትና ዝኾነ ሃገራት ክወዳደር ከሎ ዝዳረጉ ኣይኮነን። ንዝኾነ ኣሜሪካዊ ዘድሕኖ ሰብ እውን የለን። ህዝቢ ኣሜሪካ ሰኪሑን ሰልኪዎን ኣሎ።
ከምዚኦም ዝበሉ ሓደሽቲ ሕግታት መቆፃፀሪ ብረት ንምውፃእ ቅድሚ ሎሚ ዝተገብሩ ፃዕርታት ኣይተዓወቱን። ሪፓብሊካን ናይቲ ትራጀዲ ስፍሓት ይርድኡ እዮም። ኣብ ሴኔት ታሕተዋይ መራሒ ሚች ሚኮንል ከምዚ ይብሉ።
ትርጉም ብዘይብሉ ጭካነ ህይወቶም ንዝተመንጠሉ ዕሸላት ቆልዑ ንምጥፋእ ምሕሳቡ ንርእሱ ብሓቂ ዝሓመም እዩ።
ናይ ኣሜሪካውያን ብረት ናይ ምዕጣቅ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ምድራት ድማ ብጥንቃቐ ይርእይዎ። ፒዩ ማእኸል መፅናዕቲ ርእይቶ ህዝቢ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመሰረት ዘካየዶ መፅናዕታዊ ኣሃዛዊ መዓቀን ርእይቶ ህዝቢ ፍርቂ ኣሜሪካውያን ብብረት ዝፍፀም ህውከት ከም ኣዝዩ ዓብዪ ፀገም ይርእይዎ። ሰፊሕ ቁፅሪ ክልቲኦም ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ኣብ ናይ ውልቅን ናይ ምርኢት መሸጣ ብረትን ምፅራይ ድሕረ ባይታ ዓደግቲ ክግበር ይድግፉ።
ክቡራትና ዘርእስቱ እዙ ክንቅፅረሉ ኢና ምስ ኣባላት ኮሚኒቲ ቃለ ምልስ። እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ህፃናት ቴክሳስ ኣሜሪካ ዘጓነፈ ጅምላዊ መቕተልቲ ኣብ ብዙሓት ወለድን ዜጋታትን ራዕዲ ፈጢሩ ኣሎ። ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጡ ወለዲ ኸ ብዛዕባ ደቆም እንታይ ይብሉ? ብናይ ኣፈወርቂ ንኽልተ ነበርቲ ሳንታ ኣንቶኒዮ ዝኾኑ ኣደ 4 ቆልዑ ፀሓይ ሃብተን ኣቦ 5 ውሉዳት ሰንጋል እስጢፋኖስን ኣዘራሪባቶም ኣላ። ቀዳማይ ክፋል ይቐርብ ሎም።
ከመይ ጌርኩም ተረድእዎም ነቶም ቆልዑት? ሕጂ ከምዚ ዓይነት ፍፃሚ ኮይኑሎ መቸም ክፈልጡ እዮም ክሰምዑኦም። ከመይ ጌርኩም ይኹም ነቶም ቆልዑት ከተረድእዎም ትፍትኑ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ፀሓይ?
ተዓወደ ይኳ ኣሎ መዓልቲ ኣብ ትምህርቲ እቶም ቤት ትምህርቲ ሽምዓ ወሊዖምሎም ፀሎት ገይሮምሎም ፕራይቨት ስኩል ዝኸይድ ናይ ኳተልክ ቤት ትምህርቲ እዩ። ብጣዕሚ ሓዚን የለኒ ከመይ ተሰሚዑካ ኢለዮ ዝኾነ ነገር ንኸይስምዖም ነጊሮም ኣረዲኦምም ብኦም ብዝርድኦም ቋንቋ ገይሮም ግን ሓዚን እዩ ነይሩ። ቆላቶም ኣምሃራን ስምዒታቶም ርእዮም ንኩላህና መቸም ብስምዓካ ነገር ኣሎ ከመይ እዩ ኢለኒ። ኣይ በቃ ድሓና ጆካ እንታይ ሞ ግበር ኣምላኽ ይድሕልወና ንኣምላኽ ኢና ንህቦ ወፊርና ንክንኣቱስ ንድዒ ትፈርሕ ንዕኦም ጥራሕ ኣይኮነንስ ዋላ ሾፒንግ ኬርካ ኩማ ንፈርሐሉ ግዜ እዩ።
ደቂ ከምዚኦም ተወሊዶም ፀሓይ ወይስ ተወሊዶም መፂኦም ኣብ ዓዲ?
እቲ ዓብ ወደይ ኣብ ሽመል ባረፊጂ ኣብኡ ተወሊዱ ወዲ 2 ዓመት ከሎ ከዓኒ ናብ ኣሜሪካ መፂኡ ማለት እዩ። እቶም ሰለስተ ከዓኒ እታ ሓንቲ ጓለይ ኣብ ኣይዳሆ ኢና ኣቲና መጀመርያ ኣብ ቲም ፎልስ ኣብኡ ተወሊዳታ ካልአይቲ ጓለይ እቶም ክልተ ከ ኣብዚ ሳን ኣንቶኒዮም ተወሊዶም።
ሰንጋል ደቅካ ሕጂ ከምዝመፅኢካ ነገርካኒ ሰንቢሎም ከምዝኮኑ መቸም ፍሉጥ እዩ። ከመይ ጌርካ ክተረድኦም ፈቲንካ? ከመይ ጌርካ ትገልፀሎም ፈቲንካ?
ትማሊ እቲ ምሸት እንዲኒሩ ኒውስ ዝረኣኹ ከምዚ ሎ ዜና ኢለ ሓቢረ ድሓ ግን ንዝክሰሉ እዋን ስለዝነበር ብዙሕ ኣይተዛረብናን። ብዙሕ ሓበሬታካ በቲ ጉዳይ ክህልወኒ ስለዝደለኹ ንሎሚ ዝተጋግናዮ ሎሚ ሓቲተዮም ብሕልፊ ነቲዮም ክልተ ናእሽቱ እቲዮም ሚድል ስኩል ዘለዉ 13-15 እዮም። እንታይ ሎም ኹም ኣብ ቤት ትምህርትዎ ብዛዕባኡ ተዛሪቦምና ነይሮም ኢሎም ሕጂ የንብብ ነረ ከዓ ኣብዚ ከምዚ እዋን ስኒ እንታይ ክትገብር ኣለካ ከም ወለዲ ዝብል ፅሕፍቲ የንብብ ነረ ኣብ ጉግል ገልሓት እየ። እንታይ እዩ እዮም ቆሎ ውዕሲ ክሰምዖም ኣለካ ናቶም ስሚዒት ንዕኦም ኣክንዲ ብዙሕ ትዛረቦም ንስኻ ንሶም ክዛረቡ ክትገብሩ ክዳፋፍኦም ኣለካ እቲ ናቶም ፔይን ወይ ፍርሒ ንክእለየሎም ኣዩ ዘይኮነ ፃዕርካ ስኒ ስሚዒቶም እንታይ ከም ምዃኑ ፈልጣ ኣለካ ስለዝብል ኣነ እንታይ ደፊአ እዮም ንሳቶም ክነግሩኒ እንታይ ዝስምዑ ከመይ ትብሉ ብኸመይ ሪኢኹምዎ ትምህርቲ እንታይ ሎምኹም ከምዝ ዘጓንፈኩም ገለ ተትርእዩስን እንታይ ምገበኩም ገለ ብኸምኡ ኢና ክንዛረብ ፀኒሕና ሎማዓንቲ ድሕቐት ማለት እዩ።
ሰሚዕቶም ከመይ ይመስል ናይቶም ቆልዑ ሰንጋል?
ስሚዒቶም በቃ ናይ ምግራም እዩ ዘሎ ከምዚ ቀደም ብዜና ብገለ ከዓ ዝሰምዖ ስለዝኮነ ርሕቕ ዝበለን እዮ። ሕጂ ግን ካብቲ ዘለካዮ ቀረባ ኣብ ጥቃኻ ከምኡ ክኸውን ከሎ ናይ ብሓቂ ምስ ንባት ከም ዘለዎም ርዳእካ እዮ ክገልፁ ዋላ ብዙሕ ልምዲ ከዓ ከም ንሕና ባህሪና ከዓ ከምዚኦም ደቂ ዝዓዲ ኮና ንቲ ናይ ምግላፅ ገለ ክእለት ብዙሕ የለን እምበር ግን ከም ተሰምዖም ከም ሰንበዱ ጉቦም ከቡ ዝሕዝን ከም ምዃኑስ ተረዲዎም ኣለዋ።
ማለት ተመሊሶም ክኸዱ ኣለዎም እንዲ ትምህርቲ። ስለዚ ክኸዱ ከለዉ ተኣማሚኖም ንክኸዱ ወይ ትፍርህ እውን ኣወጊዶም ንክኸዱ ዝተፀሓይ ብዓኸ ወገን እንታይ ጌርኪ ከመይ ጌርኪ ክተረዲኦም ፈቲንኩ ወይ ክትገልፀሎም ወይ ምስ በዓል ቤት ክኾንክ?
በዓል ቤተ እኳ ትማሊ ነቲ ዓብ 11 ዓመት ስለዝኮነ ነቶም ንኣሽቱ እኳ ይነገሮምን ንዕኡ ግን ኣረዲእዎ ማለት እዩ ከምዝጋጢሙ ኣሎሞ ኣጆካ ዝኮነ ነገር ፍርሒ ክትፈርሕ ይብልካ ጥራሕ ፀሎት ክትከብር ኣለካ ኢሉ ኣረዲእዎ። ከምዚ ነገሮ ከማን ኣጋጣሚ ወፅኦ ነረ ትማሊ ኣይፈለጥኩን ሎም መዓልቲ እዩ እስክ ከመይ ይህሉ ኢለ ምስሓተትክዎ ኣይ ትማሊ ባባ ስለዝነገረንስ ድሓን ኮይነ እየ ኣብ ትምህርቲ ከዓ ብዝበለፀ ከዓ ፕሬ ምስ ገበርና ከዓኒ በቃ ሕሹኒ ሽምዓው ንወሊዕና በቃ ብጣዕሚ ስምባደ ኣለዎ ግን ኣብኡ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ሂቦም ከዓ ክስተይ ስለዝገብሮም ከዓኒ ቁሩብ እሱ ይሓሽ ካብቶም ሰለስተ ማለት እዩ እቶም ሰለስተ ይፈልጡ ድማ ይፈልጡን ከማ ኣይሓተቱን ዝኮነ ነገር ክስተይ ይበሉንን ኣነውን ፈሪሕ እዮም ከዓ ንዕኦም ዝኮነ ስምባደ ኸይር እዩ ማለት እዩ።
ንዓቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝበልዎም ነገር ኣሎ ዶ ወይ
ኣይበሉንን ዋላ ሓንቲ በሉንን ኣነ ከዓ ባዕለይ ክሓቶም ኣይደለኹም ከዓ ፈሪሕ እዮም።
ከም ወለዲ መጠን ዘለኩም ስክፍታታት ከመይ ይመስል ሰንጋል?
ከም ወላዲ ስክፍታ ሲ ንሕና ክንዘልኩ ሪሰንትልና መፂና ሕጂ ከዓ ከም ልምዲ ኣብ ዓድና ሲ ደቅካ ትምህርቲ ሰሪትካስ ከይበኣሱ ከይፋግኡ ማኪና ከይርገፁ እቶም ዝተተሃርሞም ከምኡ ኢካ ተሓስብ እምበር ከምዚ ተተኪሱ ተቀቲሎም ተታኺሶም ገለስ ኣይትሓስብን ኢኻ ኣብዚ ሲ ብሃንደበት መፂኻ ካብቲ ዝነበረ ናይ ዓዲ ፍሉይ ዝኮነ ተርእዮ ስለዝኮነ ግድን ሰንብድ እዩ። ስለዚ ግን ንዓቶም ክፀልዑ ከም ዘለዎም ዝኮነ ሕማቅ እንድሕሪኦም ድማ ወይ ሕማቅ ተገይርካ ትሕተት ኢካ ሕማቅ እንድሕር እንዳተገብረ ስቂኢልካ ከማን ተሓታት ኢካ። ስለዚ ዝኮነ ሕማቅ ነገር ክትርእዩ ከለኩም ክትሕብሩ ከም ዘለኩም ከተፍልጡ ከም ዘለኩም ፅቡቅ ከም ሓሳቡ ከም ገለ ዝኮነ ሂወሰብ ናይ ምድሓን ተክእሎ ስለዘሎ ሂወትካ ናይ ምድሓን ኩሉ ግዜ ጥንቁቃት ክንከውንን ሕማቅ ነገር እንዳሕላልዩ ከዓ ክንሕብር ነቶም ዝምልከቶም ከም ዘሎ መንነትኩም ስለዝዕቁብኩም ክስከፉ ከም ዘይብልኩም ኢልና ኢና ኣሎ ማዓንቲ ዘተ ንገብር ነርና በዓልቲ ቤት እውን ፅቡቅ ገይራ ከተረዶም ውዒላ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ፀንዕ ከም ዘለካ እቲ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ሕማቅ ነገር ክንሳተፍ ከም ዘይብልና ደድሕ ሕማቅ ክንከይድ ከም ዘለና ንሕና እቲ ዝግባአና ክንገብር ከም ዘለና ኣብ ትምህርትና ፎከስ ክህሉ ጥራይ ኣተኩሮ ክህሉ ከም ዘድሊ ከነረድኦም ኢና ውዒልና።
እዚ መደብ ዚኑ ሕዚ በለ እዩ። ኣብ መርበብ ሓበሬታና ሙሉእ ቃለ ምልስ ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ሽዑ ንመንያን ኣጋይሻን ኣዚዳ ነመስግን መደብ መናእሰይ ንሎሚ ሒዝናልኩም ዘለና ሓደ ኣብ መርበብ ወይ ከዓ ኢንተርነት ንትርጉም ልሳን ዝመሃዘ ሓደ መንእሰይ እዩ። ሳረፍሳይ ዓዲማቶ
ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ድሕሪ ናይ ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቲ መወድኡ ኣብ ቃላሚኖን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂን ማለት እውን ኤምኣይቲ ብምእታው ቀዳማይ ዲግሪኡ ረኸበ። ቃላሚኖ ተናሓናሓይን ተመራማራይን ናይ ምዃን ባህጊ ፈጢሩለ እዩ ይብል። ብምቕፃል ናይ ትምህርቲ ዕድል ረኺቡ ናብ ኣውሮፓ ምርሐ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ላይበንስ ሃንኦቨር ብምክትታል ፒኤችዲኡ ሰሪሑ። ኣብዚ እዋን ኣብ ጀርመን በርሊን ይርከብ። ኣስመላሽ ተካሓድጎ ከተማ መቐለ ማይለ ሓሚድ ተወሊደ ዓብዩ ናይ ሎሚ መደብ መናእሰይ ጋሻና እዩ።
እቲ ኣነ ልነጥፈሉ ክፍሊ ኮምፒውተር ሳይንስ ማሽን ለርኒንግ ተባሂሉ ብፅዋዕ ክፍሊ እዩ። ያው ብዙሕ ዳታ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምእካብ ኣብ ቅልውላዊ ግዜ ወይ ሳይንስ ሃመይ ኮሚኒኬት ይግበር ንብል ኣብ ሶሻል ሚድያ እዚታት የፅንዕ ነይረ። ካብኡ ኣብ መጨረሻ ኣብ ናቸራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ብዙሕ ዳታ ዘይብሎም ቋንቋታት ሓም ትግርኛ ዝብሉ ቋንቋታት ኣብ ምፅናዕ እየ ነይረ።
ኣብዚ እዋን መስራቲ መርበብ ትርጉም ልሳን እዩ። ዓለም ዳርጋ ሓደ መንደርስ ካብ ዝመስል ፍጻመ እቲ ሓደ ኣንፈት ናብቲ ካልእ ንምብፃሕ ዝወስደሉ ነውሒ እናሓፀረ መፅ እዩ። ብኡልክዕ ቋንቋ ባህልን ለምድን እቲ ሓደ ህዝቢ ነቲ ካልእ ሃገርን ህዝብን ንምርዳእ ብዙሕ ፀጋሚ ዘይኮነሉ ኩነታት እናተፈጥረ ይኸይድ ኣሎ። ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ካብቶም ነዚ ዘቕለሉ ውፅኢታት ምዕባለ እዮም። ኣስመላሽ ንልሳን ከምዚ ክብል ይገልፆ።
ልሳን ሓደ ፅሑፍ ካብ ሓደ ቋንቋ ናብ ካሊእ ቋንቋ ባዕሉ ዝቕይር ማሽን እዩ። እዚ ኣብዚ ከዚ ሰዓት ያው ትግርኛ፣ ኣምሓርኛ፣ እንግሊዝኛ እንሄው። ስለዚ ኣብ መንጎ እዞም ሰለስተ ቋንቋታት ብ6 ኣንፈት ንኣብነት ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ወይ ብትግርኛ ዝተፃሓፈ ናብ እንግሊዝኛ ምትርጓም እንጥቀመሉ መሳርሒ እዩ። ከምቲ ትፈልጡዮ ኣብ ዓድና ብዙሕ ብቋንቋካ ትደልዮ ዓይነት መፅሓፍቲ ትደልዮ ዓይነት ፅሑፋት ተግንየሉ ኣጋጣሚ ብዙሕ ኣይኮነይ። ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብቲ ትግርኛ እቲ ከዚ ዝጥቀመ ኣለኹ ዓይነት ላዛ ትግርኛ ኣብ ከባቢ መቐለ እንደርታ ንግና ዓይነት ትግርኛ ብዙሕ ኣብ ሚድያ ኣይተግንየ ዋላ ኣብቲ መፅሓፍቲ ትግርኛ ክንመሃር ከለና ዋላ ብዙሕ ንግና ዓይነት ይኮነ። እዚ ውሽጠይ ብጣዕሚ ይኩርኩረን ኩሉ ግዜ ኣብኡ ክድንፍዕ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ይርአየኒ ነይሩ። ስለዚ መልዐሊኡ ብዙሕ ተተዓባብያ እዩ ምባል ይከኣል ብትክክል እቱ ዓቕሚ ሽካዕ ምፍጣር እምበይ እቱ ሕልሚ ነይሩ እዩ። ሓደ መምህር ነይሩ ዩጂ ዶኢ ዝበሃል ካብ ጃፓን ሞ ዩጂ ቱ ላፕቶፕ ኩሉ ብጃፓንኛ እዩ። ቅድሚኡ ና ኮምፒተር ኣክሰስ ነይርኒ ኣብ ቀላሚኖ ወይ ኣብ ካልኦት ቦታታት ለግን ንመጀመርያ ግዜ እየ ከምዚ ኩሉ ነገር ብጃፓንኛ ንርኦ ኩሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። እሱ ብጣዕሚ 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 ስለዝሰሓበኒ ያው ምስ መሓዝተይ ኮይና ዝተወሰኑ ሶፍትዌራት ላብ ትግርኛ ላብ ኣምሓርኛ ብምትርጓም እቲ መመረቂ ፅሑፈይ ያው ብሓደሓደ ሶፍትዌራት ሃም ፋየርፎክስ ወይ ብራውዘር ኦፕን ኦፊስ ላብ ትግርኛ ላብ ኣምሓርኛ ብምቕያር እዩ መመረቂ ፅሑፈይ ነይሩ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለ። ያው ላብ ዓድና ጥራሕ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ተይኮነ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ዘሎ ዓብዪ ፀገም እዩ ዝፀገም እዚ። ስለዚ ኣብዚ እንድሕር በርቲዐ ሰሪሐ ዓብዪ ፀገም ክፈትሕ ይኽእል እየ ብንብል እየ ጀሚሮ እዩ።
ተርጓማይ መርበብ ልሳን ምፍጣር ዝብል ዝዓበየ ሓሳብ ቅድሚ ዕለባት ምርካቡ ብተደጋጋሚ ናብ ኣእሙረይ እናመፀ ዝርብሸኒ ሓደ ነገር ነይሩ ይብል። ብልሳነይ ዝተተርጎመ ውፅኢታት ምርምር ብቐሊሉ ክረኽበሉ ዝኽእል ምችው ኩነታት ይብል ኣስመላሽ። እዚ እቲ ቀንዲ መበገሲኡ ምዃኑ ይዛረብ።
ብለ ነይሩ ኣብ በርሊን ኤንትርፕርነር ፈርስት ዝበሃል ኢንኩቤተር እኒኦ። ስለዚ ካብኣቶም ሓደ ጃክ ዝበሃል ይቐርበኒ ሞ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም እኒአና ንስኻ ደሞ ናብ ባዕልካ ነገር ክትሰርሕ ንትኽእል ዓቕሚ እኒኤካ ሞ ኣብቲ ናይና ፕሮግራም ትሳተፍ ድሌት እኒኤካ ዶ ብንብል ዘቕረበለይ ዕድመ ርአ ምስቱ ናይ ድሌት ስለዝኸድ ብኡ እየ ልሳን ክጅምር ክኢለ ማለት እዩ።
ክንደይ ግዜ ኮይኑ ሕዚ ልሳን ካብዚ ምስረት?
ከባቢ 2 ይፈረቃ ገይርና ኒኢና ከዚ ከምዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ዕላማና ብዙሕ ልምኻድ እዩ ነይሩ። ዕላማ ልሳን ኣብቲ ወርልድ ዋይድ ዌብ ወይ ታኢና ንብሎ ብትግርኛኡ ዓለም ለኻዊ ፋእሚ ብቋንቋካ ክትጥቀም ምግባር ልብል እዩ ቱ ዓላማ። እቱ ግዜ ፅቡቅ ይኮነ እቱ ልሳን ዝጀመርናሉ ግዜ ከምቲ ኩለና ንፈልጦ ተዓዲ ኣብ ህውከት ተብለለወሉ ግዜ ስለዝኮነ ያው ብዙሕ ክንኸዶ ንኽእል ስዳሮ ይኸድናይ ግን ዳርጋ 2 ይፈረቃ ይሕሊፍና ኒና ከዚ።
ኣስመላሽ ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛሙ ናብ በርሊን ጀርመን ኣምርሐ። ነቲ ናይ ዓመታት ድሌቱ ዘዐውትን ናብ ተግባር ዝቐየረን ኣጋጣሚ ረኸበ።
ላዛ ያው ከም ጠቃቅሙ እዩ በተለይ ኣብ ትግርኛ ብዙሕ ስርዓት ዘለዎ ኣብ ላዛታት ብጣዕሚ ዓሚቁ ዝኾነ ስራሕቲ ሽካዕ ከዝገና እዩ ከም መልዐሊ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ስራሕቲ እኒአው። ከዘብ ዝቀረባ ግዜ ኣስፋው ገዳሙ ዝበሃል መሓዛይ ዝሰርሖ ስራሕ እኒኦ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ከባቢ ወይ ብጠቅላላ ትግርኛ ኣብ ሰለስተ ላዛታት ኢሉ ከፊሉ ንኣብነት ኣነ ከዝለዋግዖ ኣለኹ ል ይብሎ ኣብ እንደርታ ከባቢ ዘሎ ንእሽ ናብ ምብራቅ ከባቢ ዘሎ ዝ ላበለ ዝፅውዖ ካብኡ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ራያ ከባቢ ለ ድ ላበለ ዝከፍሎ እኒኦ ኣብነት እዚ ኣብ መልዐሊ እዩ። ብትክክል ግን ተኸይድና ኣብ ፅሑፍ ተዘውቲሩ ንሪኦ ቱ ዝ ዓይነት እዩ። ስለዚ ዋላ እኳ ከምቲ ዓንቲ ለላዕሊ ክቦ ቱ ላዛይ ብጣዕሚ ክድንፍ ዓብይ ትምኒት ድሌ ተሃለየኒ ግን እሱ ከእቲ ያው ዝተሰራሐ ስራሕቲ ክህል እኒአዎ ዝተፃሓፈ ፅሑፋት ክህል እኒአዎ። ስለዚ ኣየናይ ላዛ ኢኻ ትጥቀም ልብል ሓደ ሙሉእ ውፁእ ዝኾነ ላዛታት ትግርኛ ተኸፊሉ ብትክክል ስርዓት ይሓዘ ዘሎ ሽካዕ ከዚ ማለት እዩ ገና እዩ። ስለዚ ቱ ለግነኻዮ ኢኻ ትጥቀም ማለት እዩ ቱ መሃዛይ ቱ ተመራማራይ ታእዩ ዝገብር ያው ብቱ ብጣዕሚ ዝተለመደ እዩ ክኸድ ማለት እዩ። ንጥቀሞ ትርጉማት ያው ቱ መሽን ሃመ እዩ ዝሰርሕ ልብል ኣብነታት እዩ ዝወስድ ሓረጋት ክኾኑ ይኽእሉ ሙሉእ ሓሳባት ዓንቀፃት ብትግርኛ ብእንግሊዝኛ እዩ ብትክክል ተቐሚጦም እዚኦም እዮም ሃመ ኣብነት ላወሰደ ካብኣቶም እዩ ልምሃር። ሃም ዘጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ኣብ ኢንተርኔት ኣብ ወርልድ ዋይድ ዌብ ሃምቲ ትፈልጥዮ እቲ ዓብላላይ ዝኾነ ፅሑፍ ብቶም ዓንቲ ወላ ገለፅክዮም ዝነበርኪ ዓይነት ተርእዮታት ስለዝግለፅ እዩ ካብኡ ስለዝመፅእ እዩ። ስለዚ ናየ ወይ ናይና ድሌት ይኮነ ኣብቱ ለግነናዮ ዘሎ ዳታ እሱ ስለነርኢ ጥራሕ እዩ።
ካብ ዘረባካ ከምዝተረዳእኒ ናይ ፅሑፋት ይኹም ተእትውሎም ፅሑፋት ተእትውሉ ተኮንኩም ስለዚ ናይ ሰባት መፅሓፍቲ ትጥቀሙ ኣለኹም ማለት ኢኹም ዋላ እውን ፖለቲካሊ ክኸውን ይኽእል ሃይማኖታዊ ፅሑፋት ተእትው ኣለኹም ብከመይ ትረዳድኡ ምስቶም ሰባት ብፍላይ ኣብ ምስ ኮፒራይት ተታሒዙ ከመይ ኢኹም ትረዳድኡ ተዘራሪብኩም ኣፍልጦትዎም ዲኹም?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ እዚ ክለዓል ኣለዎ ሕቶ እዩ። ፓብሊክ ዶሜይን ዝኾነ ኮንተንት ወይ ትሕዝቶ ጥራሕ ኢና ንጥቀም። እዚ ማለት ያው ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክኾን ይኽእል ኣብ ኢንተርኔት ዘሎ ፅሑፋት ኣግኒኻ ናብ ካሊእ ክትጥቀመሉ ዝፈቅድ ጥራሕ ኢና ንጥቀም። ክንጅምር ከለና ኣበየናይ ዓዲ ዘሎ ኮፒራይት ኢልና ክንጅምር እኒኤና። ብና ዓድና ኮፒራይት ብስሩሕ ሕጊ የለ ኢለ ግን ብኮፒራይት ኮንሰፕት እንድሕር ከይድና ንኣብነት ሄሎ ወርልድ ሰላም ዓለም እዩ ዝብል ትርጉም ተሃልዩ ሄሎ ልትብል ሰላም እያ ወርልድ ልትብል ዓለም እያ ልትብል ከፊለ እንድሕር ወሲደ እያ እዛ ኮንሰፕት እዚኣ ወይ እዛ ትርጉም እዚኣ ካብ ሓንቲ ዌብሳይት እኳ ግንያ ተኮይነ ኮፒራይት ክንገብሮ ንክእል ሎ እዚ ትሓረግ ወይ ትቃል ትምፅማር ምክንያቱ ሃምለሎ ይኹንካ ይትጥቀመሉ ብሓፈሻ ግን ሃምለሎ ይኹንካ ይትጥቀመሉ ማለት እዩ ቱ ሶርስ ያው ቅድሚ ልቱ ምሽን ትራንስሌሽን ክሰርሕ ምግባሩ እቱ ዝነበረ መፅሓፍ መጀመርያ ናብ ዓንቀፃት ክቅየር እዩ ዓንቀፃት ዝባዕሉ ናብ ሙሉእ ሓሳባት ተተኻኢሉለ ናብ ሓረጋት ላቀይርካ ስለ ላብቱ ምሽን ትራንስሌሽን ክኣቲ ዝግበር ኣብዚ ሂደት እዚ ተሓረግ እዚኣስ ካብ ዘብዚ ኒኦ ሶርስ እያ መፅኣ እሞ ስለዚ ኮፒራይት ክሕዘካ ይኽእል እየ ዝብል እኒኦ ዶ እዚኣ ብሕቶ እየ ክሓልፋ ከም ዝርድአኒ ግን እዚ ኮፒራይት ክግበር ዝኽእል ዓይነት ትሕዝቶ ይኮነ እዩ።
ስርዓቱ ዝሓለወ ወይ ከዓ ስታንዳርድ ሓል ዝኸይድ ዝበሃል ትግርኛ ናይ ትግርኛ ሙሉእ ሓሳባት ወይ ከዓ ዓንቀፃት ዝሓዘ ስራሕ ንምስራሕ ኣለው ዶ ዝሕግዝኹም ናይ ቋንቋ ምሁራት ክኾን ይኽእሉ ዋላ እውን ኣብዚ ብሉፅ ተመክሮ ኣለዎም ዝበሃሉ ሰባት እንታይ ዓይነት ርክብ ኣለካ? ከመይ ኢኻ ምስኣቶም ትዘራርብ ወይ ከዓ ከመይ ኢኻ ምስኣቶም ነዚ ስራሕ ኣበርክቶ ክገብሩ ዕድል ትህብ?
ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣብ ስርዓት ምትሓዝ ዝብል ኣብ ስርዓት ኣፀሓፋ ዝነጥፉ ዝፈልጦም ብዙሓት ብዙሓት ዝበሃሉ ይኮኑ ግን ብደንቢ ኣብ ቀዳምነት ክሰርዖ ዝኽእል ኣብነት ገብረ ክርስቶስ ዝበሃል መሓዛይ እኒኦ ብዙሕ ስራሕቲ ይሰርሕ እዩ ኣብ መርምሩ ዝብል ርእክዮ ትኾን ትኽእል እዩ ክስራሕቱ ካልኦት ለኒኤው ከመይ ኢኹም ትጋነዩ ከመይ ትሰርሑ ዝብል ያው ኣብ ሓደሓደ ፕሮጀክትታት ንጋነ ተመሳሳሊ ድሌት ስለለለና ንሰርሕ ኢና። ገና እዩ ገና የተጀመረ ቱ ስርዓት ተፀሓፋ ትግርኛ ዝብል ማለት እዩ።
ኣብራትና ሳራ ምስ ኣስመላሽ ዝካየድቶ ቃለ ምልስ እውን ንብሕ ዝበለ እዩ ግዜ ሓፂሩ። ስለዚ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ንሳራን ኣስመላሽን ኣዝና ነመስግን። ፕሮግራምና ውዛዚብና ኣለና ዳሓነ ዶ